Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Nedjelja je 9. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije najvažniji naslovi. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve ponovo poručuju da su platili i da plaćaju državi poreze. U pet opština na Kosovu u toku glasanje na ponovljenim parlamentarnim izborima. U Južnom Sudanu glasaju na referendumu o nezavisnosti. Američka kongresmenka Gabrielle Giffords u teškom stanju nakon atentata u Arizoni u kojem je ubijeno 6 osoba. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto u Bosni i Hercegovini još nije provedena odluka Evropskog suda za ljudska prava o ukidanju odredbe ustava te zemlje koja pripadnicima nacionalnih manjina onemogućava da se kandiduju za državne funkcije. Sagovornici su bili Jakov Finci, predsjednik Jevrejske, i Dervo Sejdić, predsjednik Romske zajednice, koji su cijel slučaj pokrenuli pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Ako ste ostali, onda uvijek ostajete, da kažem tako, neko sučitivan i neko ko ne može da se kandiduje za bilo koju funkciju.
Svakako da čim ste ostali, znači vi ste u podređenoj poziciji, naravno da vas to vrijeđa.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve nije registrovana u Crnoj Gori jer država to nikada nije ni tražila, rekao je protojerej te crkve Velibor Džomić, koji je vijestima kazao i da nikada neko iz mitropolije nije podnio zahtjev za bilo kakvom registracijom u Srbiji ili bilo gdje drugo. Komentarišući ocjene da mitropolija zloupotrebljava svoj položaj i osniva kompanije koje ostvaruju profit, a državi ne plaća porez, Džomić kaže da nije lijepo da se mitropolija bez osnova prikazuje kao utajivač poreza, a kako je kazao, tajkuni caruju i gazduju. Crnogorska vlada ozbiljno promišlja o formiranju pregovaračkih timova sa Evropskom unijom, kazala je agenciji MINA glavna politička savjetnica predsjednika vlade Slavica Milačić. Prema riječima Milačić, sada je važno da se objedine svi potencijali kako bi se obavio složen i zahtjevan posao koji prethodi suštinskom otvaranju pregovora. Milačić dodaje da premijer Igor Lukšić ima potrebne reference da bi se uspješno odgovorilo izazovima predstojećih faza evropske integracije. Predsjednik Crne Gore Filip Vujinović čestitao je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i svim građanima 9. januar Dan Republike Srpske. Republika Srpska obilježava 19 godina postojanja. Zamjenik srbijanskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da očekuje da izvještaj izvjestioca Savjeta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu bude usvojen na Savjetu Evrope 25. januara, prenosi Beta. Vekarić je televiziji Palma Plus rekao da će to biti ozbiljan znak za druge međunarodne institucije da se obrazuje komisija koja bi pod okriljem Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kontrolisala rad tužilaca na terenu. Na Kosovu je počelo glasanje na ponovljenim parlamentarnim izborima u pet opština zbog neregularnosti tokom glasanja 12. decembra prošle godine. Izbori se ponavljaju u opštinama Srbica, Glogovac i Dečane, dok se u Mališevu i Lipljanu glasanje ponavlja samo na pojedinim biračkim mjestima. 2000 posmatrača akreditovano je za praćenje izbora.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
4 miliona građana Južnog Sudana odlučuje na referendumu o cijepljenju tog dijela zemlje. Lider Južnog Sudana Salva Kiir dan uoči referenduma poručio je da ne postoji alternativa mirnoj koegzistenciji sjevera i juga, prenosi BBC. On je kazao da referendum nije kraj, već početak putovanja, i dodao da ne može doći do povratka na rat. Ako referendum uspije, Sudan će biti podijeljen na sjeverni dio pretežno nastanjen muslimanskim i arapskim stanovništvom i na južni, koji se definiše kao afrički i hrišćanski. Predstavnica Demokratske partije u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država Gabrielle Giffords u teškom je stanju nakon atentata u Arizoni u kojem je ubijeno 6, a ranjeno 12 osoba. CNN je javio da je Giffordsova u kritičnom stanju nakon operacije glave, a da su među ubijenima federalni sudija John Roll i pomoćnik Giffordsove Gabe Zimmerman, kao i jedna devetogodišnja djevojčica. Na njih je pucao Gerald Lafner, koji je uhapšen odmah poslije pucnjave. Napad se dogodio ispred supermarketa trgovačkog lanca u Tucsonu, gdje je Giffordsova govorila na javnom skupu Kongres na vašem uglu. Dvojicu francuskih talaca koji su oteti u Nigeru ubili su njihovi otmičari. Pripadnici militantne grupe povezane sa Al-Kaidom oteli su prije dva dana u restoranu u Niameju dva mlada Francuza koji su poginuli tokom zajedničkog pokušaja Francuske i Nigera da ih oslobode, rekli su zvaničnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku nedjeljne emisije slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da Bosna i Hercegovina sprovede presudu Evropskog suda za ljudska prava, kojom se toj državi nalaže da izmijeni odredbu Ustava koja onemogućava predstavnike nacionalnih manjina da se kandiduju za najviše državne funkcije. Naši sagovornici su dva čovjeka koji su najzaslužniji za tu presudu, Jakob Finci, ambasador Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj, i Dervo Sejdić, romski aktivista iz Sarajeva. Naime, Sejdić i Finci su 2006. godine tužili Bosnu i Hercegovinu zato što oni, jedan kao Jevrej, a drugi kao Rom, nemaju pravo da se kandiduju na visoke državne funkcije s obzirom da Ustav to pravo priznaje samo pripadnicima konstitutivnih naroda, Srbima, Bošnjacima i Hrvatima. Evropski sud za ljudska prava je u decembru prošle godine uvažio njihovu tužbu. Dobar dan, gospodine Sejdiću.
Dobar dan vama i slušaocima.
Dobar dan, gospodine Finci.
Dobar dan svima koji nas slušaju.
Sud je prije godinu dana zatražio da se iz Ustava Bosne i Hercegovine ukloni diskriminatorska odredba koja pripadnicima nacionalnih manjina ne dozvoljava da se kandiduju na najviše funkcije. Iako je ta presuda obavezujuća, državni organi Bosne i Hercegovine nisu je sproveli. Gospodine Finci, ko je za to odgovoran?
Pa sigurno je da su odgovorni oni koji upravljaju danas Bosnom i Hercegovinom, znači njeni politički lideri i njen dosadašnji parlament. Ono što bih ja rekao, to je da ovo nije nešto što je sud otkrio i naredio Bosni i Hercegovini, pa se Bosna i Hercegovina našla u čudu. Ovo više podsjeća na onu dječju bajku Car je go. Jednostavno, svi u Bosni i Hercegovini i njeni politički lideri i članovi parlamenta i članovi ustavnopravne komisije znaju da naš ustav i izborni zakon je u suprotnosti sa Europskom konvencijom, ali do sada iz jednostavnog razloga koji su samo njima poznati, a vjerojatno zbog zadržavanja balansa vlasti kakav je sada, ništa nisu ni pokušali da učine da se to promijeni. Prema tome, mi smo ovom našom apelacijom samo uradili to da stvar krene napred i da se napokon pokrene nešto što je sa našeg aspekta ne presuda protiv Bosne i Hercegovine, nego presuda u korist Bosne i Hercegovine i svih njenih građana.
Gospodine Sejdiću, po vama, ko je najviše odgovoran zbog toga što evo već godinu dana nije primijenjena odluka Evropskog suda pravde?
Svakako da su najodgovorniji lideri 6, eventualno 8 političkih partija u Bosni i Hercegovini koji su evo i dan danas na vlasti. Politička partija, znači, koje kreiraju vlast i njihovi lideri. Da je bilo političke volje unutar tog bloka od 6, eventualno 8 političkih partija, presuda bi bila provedena. Međutim, činjenica je da u Bosni i Hercegovini presudu, nažalost, svak tumači na svoj način. Jedni je tumače kao obavezu Bosne i Hercegovine u rekonstrukciji kompletnog ustava, pa čak neki zagovaraju i drugi Dayton, drugi bi to samo onako malo da kažem ušminkali, jeli, tek toliko da se kaže evo mi smo uradili ono što je naša obaveza i evo sad i nacionalne manjine imaju pravo da se kandiduju. Međutim, zaista kada se pogledaju stavovi političara iz Federacije Bosne i Hercegovine, kada se pogledaju stavovi političara iz Republike Srpske, onda ćete vidjeti da jedni od drugih su udaljeni kilometrima u svojim stavovima, u svojim razmišljanjima o tome na koji način pristupiti izmjenama, odnosno reformi Ustava Bosne i Hercegovine.
Gospodine Finci, po vama možemo li izdvojiti nekoga ko najviše koči?
Pa vrlo je teško reći da bilo ko pojedinačno koči implementaciju ove odluke, jer u Bosni i Hercegovini nijedan političar, nijedan partijski lider ne misle da ovu presudu ne treba implementirati i misle da je postojeće stanje dobro. Jednostavno, to su one stvari za koje kažu tamo gdje prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina, jer jednostavno to je stvar oko koje se svi slažu da to treba izmijeniti, samo se niko ne slaže sa drugima na koji način i u kom obimu stvar treba izmijeniti. Ono što je jako čudnovato, to je da je stvarno smiješno da u presudu, ne bih rekao političari ne razumiju i ne da je krivo interpretiraju, nego svako pokušava da iz nje izvuče ono što njima odgovara i da na njoj gradi ono za što se bori i zalaže. Od promjene strukture i teritorijalnog ustrojstva Bosne i Hercegovine pa do promjene te dvije rečenice u Ustavu koja će reći da se biraju u predsjedništvo tri člana iz reda konstitutivnih naroda, a da više od jednoga ne može biti iz reda konstitutivnog naroda ili reda ostalih. Ono što se u stvari dešava, to je tihi otpor, a dovoljno je reći da je komisija koju je formirao parlament po odluci vijeća ministara koja je trebala ovome da raspravlja, od svojih 12 sjednica, 5 jednostavno nije imala kvoruma jer uvijek neko ne može da dođe, a niko se nije ni sjetio da bi možda bilo dobro u takvu jednu komisiju pozvati i one o čijoj se koži radi, a to su ostali. Ne samo nacionalne manjine, nego svi oni u Bosni i Hercegovini koji se ne osjećaju pripadnicima konstitutivnih naroda, a to nisu samo pripadnici nacionalnih manjina, nego i ono što je recimo ranije ljudi koji su se izjašnjavali kao Jugoslaveni, a danas se izjašnjavaju kao Bosanci, smatraju se ostalima.
Gospodine Sejdiću, slažete li se vi sa ovom konstatacijom gospodina Fincija da je u stvari riječ o tihom otporu? Znači, svi su na riječima za, svi su za to da se primjeni, a u stvari kad dođe da se primjeni, onda se stvar raspline i ide nešto bez kraja i konca.
Slažem se potpuno sa tom konstatacijom. Nigdje, zaista nigdje i još nikad, niti ja, vjerujem ni moj kolega Fincija, niti bilo koji medij da je prenio neku informaciju koju je neko od političara protiv provedbe presude. Čak u svojim nekakvim kampanjama, jeli, predizbornim su obećavali, spominjali da je potrebno da se provede presuda. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine uradilo je prijedlog amandmana na izmjenu Ustava oslanjajući se na presudu suda. Međutim, taj prijedlog je završio u ladici Ustavno-pravne komisije koja nikad zaista nije o tom prijedlogu ni pomislila da raspravlja. Što hoće reći ta tiha opstrukcija, tiho odbijanje ili tihi nepristanak radu na provedbi presude.
U Bosni i Hercegovini se svi oni koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda zovu ostali. Tako je to i u Ustavu definisano. Znači imamo one glavne, to su Srbi, Bošnjaci i Hrvati, a svi oni kojim ne pripadaju, to su ostali. Što mi nekako pežorativno zvuči. Gospodine Finci, da li vas kao pripadnika manjine pomalo vrijeđa taj izraz?
To što Ustav poznaje kategoriju ostalih vređa utoliko što Ustav Bosne i Hercegovine onakav kakav je u Dejtonu, da kažem oktrojisan, 54 puta pominje narode, a samo jedan puta pominje ostale i građane. Znači, uvijek se radi o nekom kolektivnom biću, a nikad o individualnom pravu građana, pravu čovjeka, a ljudska prava su, ne zaboravimo, prvenstveno individualna prava. Ovdje sam Ustav nas jednostavno tjera da se svrstamo u torove, da se svrstamo u neka stada koja će na sebi imati firmu jednoga od tri konstitutivna naroda, a niko od nas ne može biti čovjek, ne može biti građanin. A to je ono što je još Francuska revolucija proklamovala davne 1789. godine, da su upravo ta prava građanina vrhunska, a ne prava grupa, grupna prava. Pored toga i sam zakon svugdje to reproducira, tako da na čitav niz drugih funkcija, ne samo člana predsjedništva ili članova Doma naroda, se uvijek predviđaju izbor člana iz reda konstitutivnih naroda. Mi smo imali slučajeva da ljudi koji su na jednim izborima se pojavljivali kao recimo Hrvati, na sljedećima, pošto je veća šansa da dobiju stolicu, se deklarišu kao nešto drugo. I to je jednostavno naša praksa koja već poprilično dugo traje, tako da je kompletan taj koncept postao već pomalo smiješan.
Gospodine Sejdiću, evo da i vas upitam, vrijeđa li vas ovaj izraz ostali?
Pa kako da ne? Čim niste isti, onda ste u podređenom položaju, onda ste čovjek koji ne pripada ovoj sredini, a rodili ste se i vi i vaša pokolenja. I što me posebno vrijeđa, koliko puta u našem Ustavu se spominje naroda, koliko puta se spominju kategorija ostalih, odnosno građana. Imate, znači, kategoriju ostalih, a da ničim, čak ni jednom rečenicom tog Ustava se ne kaže koja su to prava ostalih, ko čini tu grupu ostalih i koje su na kraju krajeva i obaveze.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Bosna i Hercegovina sprovede presudu Evropskog suda za ljudska prava, kojom se toj državi nalaže da izmijeni odredbu Ustava koja pripadnicima nacionalnih manjina onemogućava da se kandiduju za najviše državne funkcije. Sagovornici su Dervo Sejdić, romski aktivista, i Jakob Finci, ambasador Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj, koji su cijeli slučaj pokrenuli pred Evropskim sudom za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Finci, da li se u Bosni i Hercegovini, onako kako je koncipirana Dejtonskim ustavom, može uopšte ostvariti puna ravnopravnost građana? Jer i predstavnici konstitutivnih naroda, ukoliko žive u drugom entitetu, oni su građani drugog reda. Bošnjaci, Hrvati u Republici Srpskoj, a Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Upravo to nas sviju čini manjinom, zavisno od toga u kom dijelu Bosne i Hercegovine živimo. Jer dok smo mi koji pripadamo toj, nesretno bih rekao, grupi ostalih, manjina bez obzira u kom entitetu živimo, čak i konstitutivni narodi, pripadnici konstitutivnih naroda, nisu ravnopravni ako ne žive na pravom mjestu. Istina, njima postoji mogućnost da presele i taj slučaj smo imali prije 8 godina kada je tadašnji član predsjedništva jednostavno promijenio entitet da bi mogao biti izabran u predsjedništvo. Međutim,
na koga mislite, izvinite?
Mislim na gospodina Tihića koji je živio u Republici Srpskoj pa je prešao u federaciju da bi mogao da se kandiduje za predsjedništvo i izabran je u predsjedništvo. Međutim, ako ste ostali, onda bez obzira gdje preselite, uvijek ostajete ostali i uvijek ostajete, da kažem tako, nekonstitutivan i neko ko ne može da se kandiduje ni za bilo koju funkciju. Da se mi razumijemo, ni gospodin Sejdić, ni ja nismo naivni, cijeli život živimo u Bosni i Hercegovini i znamo da situacija nije takva da se može očekivati da recimo na nekim od sljedećih izbora neko ko se deklariše kao Rom, Jevrej, Talijan, Mađar ili Poljak bude izabran u predsjedništvo. Međutim, smatramo apsolutno da je naše pravo da pokušamo, pravo da se kandidujemo i pravo da budemo barem po tome jednaki sa svim građanima bez obzira kako se oni deklarišu. Jer ako možemo zajedno plaćati porez. Ako smo mogli do nedavno zajedno služiti vojsku, ispunjavati sve ono što je država od nas očekivala, onda valjda imamo pravo i tražiti od države ono što pripada svim njenim građanima i što recimo u uporednom pravu kao kategorija ne postoji. U uporednom pravu postoji kategorija državljanin ili si stranac, a nema da si državljanin prvog reda ili državljanin drugog reda, odnosno da si konstitutivni državljanin i državljanin tek onako da popuniš broj. Kad god dođe do podjele stolica, ako ne pripadaš onome ko ima pravo na stolicu, ne možeš čak ni da se kandiduješ.
Gospodine Sejdiću, vi ste, koliko znam, prije dva mjeseca ponovo tužili Bosnu i Hercegovinu.
Jesam i prije par dana sam dobio zvanično odgovor suda u Strasburu o zaprimanju predmeta, broju protokola i naravno sud radi hronološkim redom i potreba će to sigurno barem godina i po dvije, ako ne i tri, dok ovaj predmet dođe na red.
Zbog čega ste vi ponovo tužili Bosnu i Hercegovinu?
Tužio sam ponovo zbog neprovedbe presude i na ovaj način želim i po drugi, ako treba i po stoti put, izvršiti pritisak na BH političare danas, sutra, koji budu kreirali vlast, da obaveza suda je obaveza Bosne i Hercegovine i da tu nema alternative, sem provedbe. Znači, to je moj dodatni pritisak, moje unutarnje zadovoljenje, moja satisfakcija će biti ako sud izvrši dodatni pritisak na BH političare. Predložio sam sudu sankcionisanje ne Bosne i Hercegovine, nego političara, odnosno lidera političkih partija koje kreiraju vlast. Jer su oni direktno odgovorni. U prvom redu Tihić Sulejmana kao lidera SDA, zatim Milorada Dodika, zatim Mladena Ivanića, zatim Harisa Silajđića. Sve te lidere koji su bili i u Butmiru i imali aprilski paket pred sobom i imaju presudu pred sobom, predlažem sudu sankcionisanje. Lično njih i njihovih političkih partija.
Gospodine Finci, da li ćete se vi pridružiti ovoj drugoj, tako da kažemo, ponovnoj, protestnoj, upozoravajućoj tužbi gospodina Sejdića?
Mi ni prvi puta nismo zajedno ustali svojim zahtjevom, nego je to bilo paralelno, tako rekuć, ne znajući jedan za drugoga i tek je sud ova dva predmeta ujedinio i tako je postao predmet Sejdić-Finci. Mislim da neću, sud u Strasburu nema mogućnosti da natjera Bosnu i Hercegovinu da ovo izvrši. Postoji mogućnost da Vijeće Europe svojim mjerama na određeni način sankcioniše Bosnu i Hercegovinu zbog toga što nije izvršila ono što joj je sud naložio, počevši od toga da se recimo agremani naše nove delegacije u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe ne prihvate zato što smo proveli izbore koji su u suprotnosti sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima, pa ide to čak dotle da se Bosna i Hercegovina isključi iz Vijeća Europe. Ne postoji striktni rok u kojoj se jedna sudska odluka suda u Strasburu treba izvršiti. Obično je da se to uradi u prvih 6 mjeseci. Međutim, mi smo, kao što uvijek to znamo, našli objašnjenje zbog čega to nismo mogli, jer za Boga imali smo izbore, a zna se da se 6 mjeseci prije održavanja izbora ni u jednoj zemlji ne mijenjaju pravila igre. Ono čega se ja bojim, to je da će naše natezanje, rekao bih, između toga da li treba temeljito mijenjati kompletan ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine ili ono kao što sud traži samo implementirati ovu odluku, da će potrajati još jako dugo, jer duh sporazumijevanja nažalost ne vlada Bosnom i Hercegovinom. Kod nas se svaki kompromis smatra slabošću, jer pristao si na ono što neko drugi traži ili što neko drugi predlaže i zbog toga smo mi vrlo rezolutni u guranju svojih stavova, pa sve dok ne dogori do nokata. Međutim, čini se da nam nije jasno da ne implementacijom ove odluke dovodimo Bosnu i Hercegovinu u vrlo težak i rekao bih opasan položaj, da ako se i desi da članice Europske unije ratifikuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, on jednostavno bude odmah suspendovan zbog toga što se ne pridržavamo europskih standarda i što nismo implementirali presudu suda u Strasburu. I na kraju da kažem da nam se desi da Vijeće Evrope, organizacije u kojoj smo eto uspjeli da uđemo 2002. jednostavno suspenduje naše članstvo ili nas natjera da mi sami se povučemo, jer do sada Vijeće Evrope nije nikada nikoga isključilo iz svog članstva, a kad je postojala takva opasnost, onda se zemlja sama povlačila, kao što je uradila Bjelorusija prije par godina, da ne bi bila isključena. Najgore što nam se može desiti, to je da se ovo natezanje protegne sve tamo do maja 2014. kad budemo 6 mjeseci prije novih izbora i da onda sve uradimo kako smo mogli raditi već vrlo, vrlo davno, da bi Evropi rekli, evo, zadovoljili smo sve što se pred nas stavili kao zadatak, sad smo prava država.
Gospodine Sediću, ne čini li vam se da Brisel na izvestan način gleda malo kroz prste političkim liderima u Bosni i Hercegovini, jer evo za godinu dana faktički ništa nije preduzeo da ih natjera, tako da kažem, da realizuju tu presudu. Evropski sud je to doneo i oni su to pustili da ide kako ide.
Činjenica je da to nije učinjeno. Moje lično mišljenje je da Brisel, pa i ne znam, možda i samih krugova Vijeća Evrope, nisu izvršili dodatne pritiske, sem organizovanja kojekakvih, ne znam, konferencija, okruglih stolova ili ne znam čega po Bosni i Hercegovini, što je to sad postalo i biznis. Znate, dobar vid biznisa, hajmo organizovati javnu tribinu, pa ćemo pozvati 3-4 eksperta, plaćemo im dnevnicu, ne znam, honorar za nekakvu prezentaciju i to se završava na tim honorarima i na tom okruglom stolu ili tribini.
Gospodine Finci, mislite li vi da malo Brisel gleda kroz prste ovim liderima u Bosni i Hercegovini? Jer zaista zadnjih godinu dana nikakvog nije bilo pritiska da se sprovede ova odluka Evropskog suda za ljudska prava.
Bosna i Hercegovina već 15 godina, najmanje 15 godina na svojoj koži osjeća tu politiku mrkve i štapa. U ovoj zadnjoj fazi, pošto smo ulazili u izbore i pošto sad još uvijek nemamo konstituisanu vlast, rekao bih da smo pod politikom mrkve. Znači, mnogo toga nam se gleda kroz prste u očekivanju da će nova vlast biti u stanju da nešto uradi. Ukoliko, a nažalost, kako kažu šale u Bosni i Hercegovini, prije će u Hercegovini da rode trešnje nego što će u Sarajevu da se uspostavi nova vlast, čini se da dok to ne bude, nećemo osjetiti štap na svojim leđima. Ja ne bih volio da mi taj štap osjetimo, pogotovo ne bih volio da ga osjetimo zato što nije implementirana ova odluka, jer sigurno je da za takvo ponašanje Evrope neće biti krivi Romi i Jevreji, mada se često desi da smo mi krivi bez krivice.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Sediću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Finci.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dervo Sejdić i Jakob Finci, dva građanina Bosne i Hercegovine koji se bore za ukidanje diskriminacije prema manjinama u Bosni i Hercegovini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve ponovo poručuju da su platili i da plaćaju državi poreze. U 5 opština na Kosovu u toku glasanja na ponovljenim parlamentarnim izborima, u Južnom Sudanu glasaju na referendumu o nezavisnosti. Američka kongresmenka Gabrielle Gifford su u teškom stanju nakon atentata u Arizoni u kojem je ubijeno 6 osoba. Bilo je to sve u nedjeljnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.